Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте, започва Дарик за природата, ефирното време, в което се вглеждаме в света около нас и разказваме историите на неговите чудни обитатели. Аз съм Гергана Гайдарова, вие можете да ни слушате, разбира се, наживо в ефира на Дарик Радио, както и да ни гледате на нашия лайвстрим в Facebook страницата на Дарик Радио. А след като в първото издание на предаването научихме куп интересни и изненадващи, поне за мен, неща за прилепите, един от защитените видове у нас, чието местообитание влизат и в мрежата Натура 2000. Днес, заедно с Елена Стоева от Зелени Балкани и Мариана Вълчева от Българското дружество за защита на птиците, ще разкажем всъщност какво точно представлява Натура 2000 и какви възможности дава тя и за нашата страна. Първо да ви кажа официално и в ефир: здравейте и добре дошли!
Здравейте
от нас.
Нека да кажем всъщност защо е толкова важно да говорим за Натура 2000. Тук съм си изкарала едни данни, че Натура 2000 обхваща 34% от територията на България. Това е така сериозен процент. Обаче, за да разберем защо е важен за нас, той да кажем какво представлява всъщност Натура 2000 първо.
Ами Натура 2000 на практика представлява най-голямата координирана мрежа за опазване на природата в света, която не случайно е именно на територията на Европейския съюз. Наистина европейските държави, като най-развити и с най-стари традиции в опазване на околната среда, са поставили още при създаването на Европейския съюз, още от създаването на Европейската икономическа общност, опазването на природата като един от върховните приоритети за всички страни членки. И съответно са измислили Натура 2000 като инструмент как да бъде постигнато това дългосрочно опазване на природата, и то е било поставено като задължително изискване и като обща воля, доброволно съгласие на всички страни членки. И понастоящем това е една обща европейска екологична мрежа, която покрива територия от 1 милион 150 хиляди квадратни километра, близо една пета от целия Европейски съюз. Страните са включили въз основата на научни критерии с общата воля дългосрочно да опазят природата си.
Ние говорим така обикновено, като става дума за екология, за природа, нали, да опазим природата, това е важно, трябва да мислим за природата. Обаче, как си говорихме и в предварителния разговор, това си има съвсем така конкретни измерения и ние си имаме съвсем конкретни ползи от това да съхраним природата, която имаме, нали, така, и в рамките на Натура 2000.
Ами да, аз бих допълнила това, което каза Елена, че всъщност наистина Натура 2000, аз обичам да наричам тази екологична мрежа най-модерният инструмент на Европа за опазване на биологичното разнообразие, и може би тук и ключа към това, което обикновено хората не разбираме защо е необходимо да опазваме биоразнообразието. Първи да се отговорим какво е биоразнообразие. Ами това е всъщност всичко живо около нас, включително и ние хората. Бих започнала от вирусите, бактериите, ще мина през едноклетъчните растения и ще стигна до най-големите животни на планетата, синия кит и слона. И хората обикновено като че ли сме свикнали да стоиме отстрани, да се възприемаме като господари на всичко това, като едни разумни човешки същества, но ние не трябва да забравяме, че ние сме част от тази природа и сме напълно зависими от нея. И всъщност Натура 2000, ако е механизма на Европа да опазва така нареченото биоразнообразие в райони, в които наистина има запазена природа, тя всъщност пази и нас хората. И не само, че ни пази нас хората, ами аз бих казала, че Натура 2000 дава възможности и на хората. От една страна да повишат качеството си на живота, живейки в една по-чиста среда с запазена природа, и от друга страна им дава възможности за икономически стимули. Тоест да развиват бизнеси, от които да имат преки икономически ползи, и то в места, които са такива защитени зони, попаднали, нали, в мрежата Натура 2000.
Ние ще говорим за тези ползи малко по-късно в предаването. Преди това обаче ми се иска да изясним още малко какво точно представлява Натура 2000. Затова тук взимствам един въпрос и от сайта на Дружеството за защита на птиците. Равна ли е Натура 2000, зона от Натура 2000 на резерват?
Категорично не. Значи хората, като чуят за защита на природата, първото, което изниква в съзнанието им, резервата. Резервата е част от 5-те вида защитени територии в България. Това е съвсем друга екологична мрежа, така да го кажем. И то най-строгата от тях. Там е забранено каквито и да било човешки дейности да се извършват. Това няма нищо общо с европейската мрежа Натура 2000, чието създаване е определено в съвсем друг закон и която не включва никакви изрични забрани. Чисто принципно включването на дадено място в Натура 2000 не предвижда някакви конкретни ограничения. Те биха могли в последствие да бъдат въведени с заповедите за обявяване, като се предвиждат само такива, които гарантират опазването на конкретния предмет на опазване, т.е. конкретния вид, който ние или местообитание, който ние там пазим. И съответно за тези защитени зони, за които има введени такива режими, те са твърде общи и мога да кажа, че почти никакви ограничения не са предвидени. Можем да дадем някакви примери, ако искате.
Абсолютно.
Много често, да, хората се интересуват, примерно, това значи ли, че е забранено строителството или значи ли, че е забранено лова. Не, ако примерно предмет на опазване в конкретната защитена зона са прилипите, те като летящи животни по никакъв начин, нали, не биха се повлияли от строителството на, да речем, даден хотелски комплекс, той може да бъде изграден. Лова по също по никакъв начин не им влияе, съответно може да се лова. Подобни дейности биха могли да се ограничат само на място, където те биха довели до изчезването на обекта на защита.
На конкретния вид, заради който е обявена тази зона за Натура 2000.
Точно така. Например, ако говорим, да речем, за крайбрежните дюни, които са едни от най-редките местообитания в България, тогава, да речем, може да се предвиди евентуално забрана за тяхното застрояване, защото сами разбирате, че ако те бъдат на 100% бетонирани, няма как да бъдат опазени. И това е идеята, като в България вече са обявени заповедите за обявяване на част от местата от Натура 2000. Всеки може да ги види на сайта на Министерството на околната среда и водите и да види, че забраните са твърди общи. Например, можем да дадем някакви примери. Да речем, предмет на защита за защитената зона е ливадния блатар, би могло забраната да включва забрана за жътвата преди определен период, когато излитат малките на блатария и или пък, примерно, да има забрана за използване на химични препарати в ливади и пасища, нещо, което в България и без това не се прави. Тоест, забраните са наистина твърде общи.
Само да попитам, защото спомена за това, че всеки може да намери тази информация на сайта на Министерството на околната среда и водите. Откъде трябва да тръгне един човек, ако има, примерно, съмнение, че част от негова собственост или целият му някакъв негов имот попада в Натура 2000, как да разбере това нещо и след това кой определя какви са режимите на това, което може да се прави всъщност. Или по-скоро, което не може.
Ами според мен, може би трябва да тръгнем малко отзад напред в въпроса, който ти зададе. Първо, че за тези защитени зони, които попадат в мрежата Натура 2000, вече има обявени такива заповеди, то те са обнародвани в Държавен вестник и освен, че могат да намерят информация на сайта на Министерството на околната среда и водите, има един друг специален сайт, който се казва Натура 2000 BG, където има пълната информация за цялата мрежа Натура 2000. Хората в тези заповеди са всъщност обявени ограниченията за конкретната защитена зона, както са и обявени всички населени места, в които попада конкретната защитена, които попадат в конкретната защитена зона. А дали човек може да разбере, нали, неговите земи, дали са част от Натура 2000, това може да стане много лесно в съответната областна служба по земеделие, където по имотния регистър, кадастралните карти са вкарани тези имоти и много бърза и лесна справка може да се направи дали съответния имот със съответния номер попада в защитена зона Натура 2000, конкретно в коя. С помощта на съответните служители това може да стане изключително бързо и лесно.
По отношение на плановете за управление, които могат да насочат хората, какво всъщност какво е ограничението, защото всичко останало явно, нали, може да се прави в тези зони. Колко от зоните, които попадат в Натура 2000 в България, имат такива планове за управление и ако няма такъв план, тогава вече какво?
Ами, ние искаме да кажем това предаване, че по принцип Натура 2000 е един от поводите за гордост на страната, тъй като сме в топ 3 на страните членки с най-голям процент от Натура 2000. Водеща е Словения, следвана от Хърватия. В Словения са 38%, в България са 34%. Тоест, доста голяма част от страната. Но, както казахме, нали, не само, че хората не трябва да се опасяват от ограниченията, ми даже обратния проблем имаме, че тази екологична мрежа, нали, съществува само на хартия, тъй като за много от тези територии въобще не са предвидени някакви, каквито и да било ограничения. И би трябвало да се разработи такива планове за управление, които представляват като план-програма как зоната да се управлява, така че дългосрочно да бъде опазен предмета на защита, т.е. местообитанието или редкия вид. Но на практика страната ни доста се бави с този процес и в момента основно благодарение на неправителствени организации са разработени не повече от 10-15 плана за управление за защитени зони.
А ние колко зоните? 34%?
Общия брой обаче... 340 защитени зони имаме, които чакат да бъдат разработени техните планове за управление.
Може би тук обаче трябва, нали, да обясним, че цялата мрежа са 340 защитени зони, както ние ги наричаме. Mm-hmm. Това може да е едно доста странно понятие, нали, за повечето хора, но те са разделени на два типа, на защитени зони за птиците, които опазват конкретни, нали, птици от дивата природа, и те всички са обявени в нашата страна официално, но се бавиме в обявяването на защитените зони по така наречените природни местообитания, които са като брой сравнително по-малко от тази общата цифра, която е 340, ако не се лъжа, са около 119 по памет.
Точно толкова, да.
Да, толкова е. Като първо е важно да бъдат те обявени и последващият етап е работването на така наречените планове за управление, в които вече се отбелязват конкретните мерки за опазването на тази защитена зона и за това какви дейности могат да бъдат извършвани в нея или съответно да бъдат ограничавани в един определен период. И аз ще си позволя само да допълня нещо от това, което Елена каза. Ми направи впечатление, че наистина като процент площ от територията на страните в Европа, Словения води като процент, който е обявила защитени зони от мрежа Натура 2000, но трябва да обърнем внимание на това, че тя е 5 пъти по-малка по територия от България, защото тя е около, не се лъжа, 20 до 21 хиляди квадратни километра, а ние всички знаем 111 хиляди квадратни километра е България. И много често, нали, когато говорим за Натура 2000 в публичното пространство, и така изкача твърдението, че едва ли не ние сме с страните, които сме успели да си защитиме по-голямата част от територия на страната, но реално не е така. Една Словения, една Хърватска са обявили доста по-голям процент. И трябва и друго нещо да обръщаме внимание, че това са две страни, които имат изключително добре развит туризъм, дори природосъобразен туризъм, което е едно от допълнителните услуги, които дава Натура 2000. Тоест, ние, ако имаме една запазена природа, ние имаме и по-голямо богатство, което да предлагаме като природосъобразен туризъм у нас и да развиваме в тази запазена природа. И всъщност тези две страни имат доста по-добър туризъм от нас и Натура 2000 на тях реално по никакъв начин очевидно не им пречи, но
даже може и да помага.
Тя със сигурност им помага, защото тя дава хиляди възможности в тази посока. И от последни данни статистически, които имам, например в цяла Европа годишно с около 20% нараства дела, който влиза в икономиката, именно такъв природосъобразен туризъм, и това е един от възможностите, който дава Натура 2000 у нас, ние бихме могли в такива зони да развиваме такъв туризъм съвсем, дори има и такива примери вече, нали, успешни.
Ще ги разкажем само след малко, обаче още малко да изясним въпроса, за да сме и полезни на хората, които имат пряко отношение като собственици на, част, на земи, част от Натура 2000. Ако няма, както казахме, в по-голем, в общия случай няма разработени планове за управление, откъде един човек може да се информира, дори как може да помогне за опазването на видовете, които са на неговата територия? Към кого да се обърне?
Ами, по принцип, институцията, която отговаря за прилагане на закона за биологичното разнообразие и съответно и за управлението на Натура 2000, в частност е Министерството на околната среда и водите, а то има своите регионални поделения, регионалните инспекции по околна среда и води. Ако става дума за някакви конкретни природозащитни, нали, идеи, около които имат хората, могат да се обръщат, разбира се, и като, към неправителствени организации, като Зелени Балкани, като Българското дружество за защита на птиците, WWF и прочие. Всъщност важно е хората да знаят и как биха могли да се, освен да помагат, и как да се възползват от това, че земите им попадат в Натура 2000. Справка вече разбраха къде могат да направят на сайта Natura2000.bg. Биха могли да отидат в Държавния фонд земеделие по места, където да се информират дали биха могли да се възползват от конкретни плащания за земи в Натура 2000. Може би само да маркираме за какво става дума за тези плащания. Всъщност Европейския съюз е предвидил механизъм как хората да бъдат облагодетелствани от това, че се опазва природата в тези места от Натура 2000, като има бюджет, който се разпределя между страните членки. Например, в страната ни през последната година беше обявено, че 45 милиона лева са били разпространени, са били разпределени след близо 11 000 стопани, като 75% от тези средства идват от общата европейска селскостопанска политика, останалите идват от държавния бюджет, и това са средства точно за конкретни стопани, които извършват земеделски практики в Натура 2000, и това са може би ни от малките средства в такъв голям размер, които директно са постъпили към стопаните, без те да имат някакви специални нужди да подготвят някакви тежки документи или да се сблъскват с някакви административни процедури, както е по някои от другите земеделски мерки. Информация за това биха могли хората да получат наистина от държавните служби, и ние ги даже приветстваме това, искаме да ги мотивираме да го направят, за да осъзнаят наистина каква е идеята за Натура 2000. Не случайно Европейския съюз се е съгласил да инвестира в това. Както казахме, това е още от времето на Европейската икономическа общност. Било е ясно на тези стратези, че няма как да има развита икономика и благосъстояние на населението без да има съхранена природа и дългосрочно опазване на природните ресурси, защото тяхното изчезване би опропастило на практика всичко и би довело до лошо качество на живот на едните поколения. И точно по тая причина хората са преценили, че една малка инвестиция в сферата на опазване на природата ще бъде многократно възвърната в бъдеще.
И да дадем един съвсем конкретен пример за това, нагледно този принцип, че има смисъл да инвестираме в това да съхраним разнообразието на природата, за да може да живеят по-добре децата ни, с някои от примерно защитените видове, които са обекти на защита на Натура 2000. Какво ще стане, ако той изчезне от природата, за нашите деца, да, например, поколението на нашите деца?
Можем да дадем много такива примери. В Натура 2000 се пазят над 450 вида и над 250 природни местообитания, което може би на хората им звучи много абстрактно, но да дадем конкретни примери. Да речем, едно от тези природни местообитания са Буковите гори. Ако бъдат унищожени Буковите гори, да речем, в Стара планина и в планините на България, това би било свързано с страшно много негативни последици, насочени пряко към хората, с пороища, засушаване, с повишаване дори цената на дървесината за огрев. Неща, които пряко ще рефлектират върху икономическото благосостояние, върху начина на живот на голяма част от населението. Когато говорим за опазване на редки видове, както винаги се казвам, това не е самоцелно. Ние го правим до голяма степен от чисто егоистични подбуди. Да речем, да дадем примера с лишоядите. Защо трябва да ги има лишоядите? Ами те пестят на икономиката средства. Защо го правят? Защото ако, примерно, бъде организирана система от места за подхранване и частните стопани изхвърлят там труповете на домашните животни или пък животновъдните ферми, това ще обезмисли съществуването на екарисажите. Няма да е необходимо да се плащат такси, да пристигат камиони от Варна или от Шумен, които да взимат животните и да ги карат другия край на страната и да ги изгарят. Това е една екологична функция, която лешоядите вършат напълно безплатно и която може да бъде оценена буквално на милиони лева. Същия пример дадахме и миналия път с прилипите, как от тях зависи буквално цената на хляба, тъй като изпълняват екологичната функция да унищожават насекоми вредители и прочее, и прочее.
Съвсем нагледно описахме защо е важно да възприемаме нас хората като част от природата, а не като властелини на нея. А пък малко по-късно след новините по Дарик ще ви разкажем и конкретни примери за това как Натура 2000 помага за конкретното благосъстояние на хората, които обаче стопанисват разумно земята, която попада под нейната защита. Това след новините на Дарик.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия.
Дарик за природата продължава в ефира на Дарик Радио, а днес си говорим за възможностите, които дава мрежата Натура 2000, включително и в България. За това говорим с Елена Стоева от Зелени Балкани и Мариана Вълчева от Българското дружество за защита на птиците. Обещахме на нашите слушатели, че ще им дадем съвсем конкретни примери за това какви са пък конкретните ползи за собственици на земи, които попадат в Натура 2000. Изяснихме, че има субсидии за земеделските производители. Нали? Така да припомним, има такива за производители.
Субсидии и компенсаторни плащания, те се надбавят над другите мерки за агроекология и на практика в комбинация, нали, на различните мерки биха могли да достигнат от порядъка на 20 на лева на декар, т.е. това са неща, които всеки може да се възползва според културите и практиките, които развива и според това дали мястото му попада в Натура 2000.
А това е в фонд Земеделие се проверява, нали така?
Точно така, да.
Обаче, когато става дума за различни малки бизнеси и производства, имаме ли така примери, които унагледяват възможностите, които дава Натура 2000?
Да, имаме такива примери. Аз ще си позволя малко да се върна малко назад това, което каза Елена за субсидиите и за тези компенсаторни плащания. И ще дам един конкретен пример. От преди няколко години, преди 3-2015, беше разработена една конкретна такава агроекологична мярка, която каса един определен район в нашата страна и това е Шабла и Дуранкулак. Района, където зимува 90% от световната популация на червеногушата гъска. Това е най-дребната, най-малка гъска, която идва в нашата страна само зимата, в студени зими. Тя остава тук в продължение на 2 или 3 месеца и след това обратно се връща в местата, в които се размножава, в далечна Русия и по-точно по островите Таймир, Ямал и Гидан и изминава целият този маршрут, който е около 6000 км в едната посока. И когато дойде тук, тя се храни в нивите, които са с есенно-зимните посеви, с житни култури или с царевица. И голяма част от стопаните претърпяват щети във връзка с това, т.е. загуби от реколтата, защото гъската се храни с тези посеви. И имаше много оплаквания във времето, дори директно в Европейската комисия за тези щети, които понасят собствениците, а сред тях са както дребни, така и по-едри зърнопроизводители. И затова в района беше разработена такава агроекологична мярка, която беше одобрена и всъщност собствениците на такива земи, в които гъската зимува и които попадат в защитени зони от Натура 2000, те имат право да кандидатстват за допълнителни плащания, които са в размер на 103 евро на хектар, с което всъщност се покриват тези загуби, които те претърпяват заради това, че опазват вида. И единственото условие, че трябва да поддържат 50% на земите, които са собственици, съответните зърнено-житни култури, 30% от тях да бъде царевицата, което е другия вид, с който се храни гъската. Така че има ползи от това, че хората са собственици на земи в Натура 2000 и може би тук е мястото и да повдигнем и този въпрос, че в момента, в който се обявяваше тази мрежа у нас, тогава така беше повдигнато едно обвинение, че хората, които са собственици на такива земи, те ще загубят земите си, които влизат в Натура 2000. Едва ли не, нали, тези земи ще попаднат в ръцете на някой друг или пък в тях ще бъдат забранени някакви дейности. Не, практиката след това...
Това отнасяме към митовете.
Да, към митовете. Практиката след това показва, че всъщност тези хора дори имат и директни ползи. А когато говорим за бизнесите, да, ми се иска да... Има много примери, между другото, у нас. Те са основно от района на Западна и на Централна Стара планина. Особено за Западна Стара планина всички знаем. Един район, който се обезлюдява, който е изключително беден, но пък за сметка на това има запазена природа. И един от примерите там е за едно малко производство в село Превала, където две жени първата година абсолютно сами събират диви плодове от такива места, които са защитени зони, нали, по мрежата Натура 2000, и всъщност произвеждат сладка, конфитюри, произвеждат и сокове от тях, които след това предлагат на фермерските пазари като една чиста продукция. Важно обаче да знаем, че те контролируемо събират определени количества от тези диви плодове и това, което са споделили в лични срещи с нас, е, че постепенно в района, в годините, когато те развиват този бизнес, благодарение на който преживяват техните семейства, всъщност се увличат и много други хора, които те вече наемат да събират тези плодове и билки от природата и на които те всъщност плащат, докато до този момент, преди те да стартират този малък бизнес, всъщност това не е било известно.
А трябва ли да се сертифицира по някакъв начин продукцията им? Тоест, за да може да има добавената стойност на Натура 2000. Трябва ли да минат?
В конкретния случай не. Но, примерно, ако говорим за производството на мед, има няколко такива примера, които са отново от защитени зони от Натура 2000, тъй като собствениците отглеждат пчелните си семейства точно в такива зони, нали, които са чисти, в които са запазени. Там няма никаква промишленост, която се развива. Те вече, за да бъде било сертифициран както медът, така и клей или пчелния прашец, който произвеждат, е необходимо да преминат такава сертификация. Има няколко такива примера.
Тоест, зависи от продукта.
Разбира се, зависи от продукта. Много малки ферми има, които отглеждат животни, именно в такива зони от Натура 2000. Те бяха подпомогнати по една програма, за да си построят и малки цехчета, в които да преработват своята продукция. И разбира се, бяха регистрирани по една наредба на Министерството на земеделието на храните, с която получават право директно на пазарите да предлагат своята продукция. Тоест, от природата, директно на пазара, чистата храна, и това основно е кисело мляко, сирене, кашкавал и сред тях от някои редки породи животни, основно овче, кисело мляко или пък да речеме краве, а включително и биволско.
Ние обикновено сме свикнали обаче се да се така съпоставяме къде сме в Европа. Затова да попитам, Елена, съпоставими ли са като практики тези примери с практиките пък разпространени в Европа? Да дадем един пример, в смисъл в Западна Европа, защото и ние сме в Европа, в по-развитата част на континента.
Ами може да се каже, че се съпоставим и разбира се, от страна до страна има много голяма разлика и аз това щях да кажа, че когато говорим за бизнес и съхранена природа, както и във всичко, което е свързано с бизнес и инвестиции, е много важна личната инициатива и предприемачеството. Тоест, Натура 2000 ни дава една съхранена природа, една добра база, но дали тя ще бъде използвана, зависи до голяма степен от самите хора. Например, всички тези компенсаторни плащания, за които говорихме, за да бъдат получени от хората, трябва да отидат във фонда и да подадат нужните заявления. За да се възползват от различните възможности, отново е въпрос на лично предприемачество. Веднага се сещам за един пример. Наскоро бях в Испания, където имат същия проблем като в България. Много от селата са запустели, хората са ги напуснали и едно село беше напълно изоставено от своите обитатели. Един сравнително млад човек се беше завърнал, вече въз основа на съхранената природа, решил да го превърне в собствен бизнес. Беше закупил всички къщи от своето село, беше ги възстановил и имаше частен бизнес, базиран на туризъм, само въз основа на един единствен вид, брадатите лишояди, които обитават района. Той самостоятелно организира организираше подхранвания, в резултат на което около 20-30 птици се събираха на площадката му за подхранване и буквално стотици чуждестранни туристи от цяла Европа посещаваха неговото село с нощувки, с храна и прочие, което е, нали, само един пример. Такива могат да бъдат дадени страшно много. И като говорим, тъй като може би така си представям хората, които живеят в градовете, сигурно ще кажат, ма не може сега ние всички да ходим да гледаме овце или да правим сладка или пък да гледаме царевица и прочее. Трябва да е ясно, че от частна инициатива до цели сектори от туризма, наистина в други страни се градят на съхранената природа и на животните, растенията и местообитанията, предмет на опазване в Натура 2000.
Тук у нас обаче сякаш става въпрос за Натура 2000 обикновено, когато нещо не е наред с местообитанията, които трябва да се пазят. Използваме ли наистина достатъчно тия ресурси и с оглед на туризма? Ние си говорихме, че всъщност идват хора от цяла Европа, за да видят един вид, който ние дори не дигаме очите си да го погледнем в нашото небе.
Използваме го, аз мисля, че го използваме, но поне конкретно, нали, за такъв природосъобразен туризъм, за който говориме, те са много малко частни лица, които развиват този бизнес, нали, на фона на държавата като цяло, като че ли тя развива бизнеса от типа на Слънчев бряг, който не е така добре познат, нали, по целия свят, но в действителност интерес към нашата природа от страна на много хора по света, включително аз наблюдавам една тенденция и вътре в страната ни става все по-голям. И има много, нали, такива примери, които може да дадеме за хора, които посещават конкретни места, където знаят, че могат да видят един конкретен вид птица, например, или пък земноводно, вличуго или бозайник, какъвто е един случай пак в Западна Стара планина с вълците. Има местен човек, който развива този бизнес. Той е бил ловец, но при една лична такава среща, нали, с вълк в природата, решава, че може, нали, вместо да стреля по тях, може пък да ги показва на хора от целия свят и прави специално укритие, от което могат да наблюдават или да снимат вълци. Можем да споменем, например, Бургас, едно от най-богатите места на птици в нашата страна, нали, където идват хора от цял свят, за да наблюдават конкретни видове. Другото място, което е Маджарово, за да наблюдават белоглавите лишояди. И това са места, които са популярни вече и сред българите. И те специално организират, нали, такива екскурзии с цел да посетят тези места, за да наблюдават птиците, които се срещат само там.
Като цяло аз обаче мисля, че възможностите не са недооценени в България. Знаете, че в България предимно се залага, както каза и моята колежка, на друг вид туризъм, като се почне от този, който се развива по Черноморието и в планините, нали, предимно залагаме на ски туризма, дори на места, където реално няма чисто климатични и географски предпоставки за това. Знаете, че каквото и да си говорим, България трудно може да се сравнява с нали, планините от Алпите, където са средна надморска височина, нали, брой дни с естествена снежна покривка и прочие. Няма място за сравнение с страната ни, но нашата страна има нещо, което в Алпите нямат, и това са примерно вековните гори от Мури, които съществуват в Пирин и в Рила. И по принцип, нали, ако го забравим за природозащита и говорим от чисто икономическа гледна точка, е добре бизнеса да се развива на твоите уникални предпоставки, на това, което ти имаш повече и си едни гърди пред другите, защото това би довело клиентите, в случая туристите, при теб. И наистина България разполага с значим такъв природен ресурс. Както казах, не случайно сме на едно от първите места в Европа по отношение и на биоразнообразие, на природни местообитания, и просто това трябва да бъде оценено от самите нас и най-вече от нашите управляващи, наистина като върховна национална ценност, и да се залага на нейното дългосрочно опазване и да се инвестира в това, защото, пак казваме, това носи икономически приходи.
И накрая, защото вървим към финала на нашия разговор. Всъщност става дума, струва ми се, като ви слушам, се замислих да погледнем на собствената си държава с малко по-различни очи, с очите на хората, които тук идват от страни, в които няма как 34% от цялата им територия да бъдат защитени, защото са важни за местообитанията и защитените видове, които са там. В този смисъл, съвсем накратко, кои според вас са митовете за Натура 2000, които най-много пречат, за да се промени тая гледна точка?
Ами, аз само ще кажа, че митовете бяха насадени в самото начало при изграждане на мрежата, и затова си има причина. Имаше хора, които се почувстваха пряко застрашени от създаване създаването на тази европейска екологична мрежа. И това бяха, как да кажа, некоректните инвеститори, които желаяха застрояването на ценни природни места по Черноморието и в планините, и които се оплашиха, че европейското законодателство и неговото спазване ще им попречи да нарушават и българското законодателство. Тогава бяха инвестирани доста средства и усилия в една дезинформационна кампания, от която много хора останаха с погрешно впечатление. От тогава минаха вече доста години, така че всички тези митове, че там ще бъде забранено строителството, че ще бъдат отнети земите, че ще се случи нещо страшно, мисля, че вече са разбулени. Има достатъчно актуална информация и просто ще призовем всички хора наистина да бъдат активни по темата, да познават темата и да припознаят тази общо европейска инициатива като нещо, което носи ползи и на българското общество в дългосрочен план, защото ние вярваме, че голяма част от хората биха искали наистина да останат, да живеят тук и тяхните деца да имат едно прекрасно бъдеще, защото наистина съхранената природа означава високо качество на живот. Не само средната заплата или брутния вътрешен продукт, качеството на живот зависи от много други неща.
Ами аз бих искала само да завърша с това, че за мен най-големия мит, който беше разбит, е, че Натура 2000 е ограничение. Огромно ограничение. Не, напротив, тя е една огромна възможност, която ние може да се ползваме. И най-важното, което така в моя професионален път се опитвам, нали, в хората, с които се срещам да го и говоря във връзка с работата ми, е, че всъщност природата, искам те да осъзнаят, че природата е наш дом. И както всеки се грижи за дома си да изглежда идеално, да е почистен и го пази и се грижи за него, така ние трябва да се грижим и да си пазим природата, защото зависим изцяло от нея. Тя е тази, която ни дава абсолютно всички ресурси, които са ни необходими, за да сме живи, за да сме здрави, разбира се.
Макар доста често сме чували тези думи, е добре да се замислим върху тях, и с този призив завършваме днешното издание на Дарик за природата. Елена Стоева и Мариана Вълчева в студиото на Дарик. Аз съм Гергана Гайдарова. Желаем ви хубав ден.
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.